Ja daļai šo jauniešu un bērnu galvā būtu aizsargtībere, tad noteikti nebūtu jāvēršās pie ārstiem pēc palīdzības, jo aizsargtībērei pilnīgi noteikti ir pats pamats bērnu, jauniešu un arī pieaugušo drošībai, ja ceļu satiksmē tiek izmantoti velosipēdi, elektroskrējēji vai kādi citi no mikromobilitātes rīkiem. Šogad noteikumi tika nedaudz pamainīti un nosaka to, ka, lai pārvietotos ar velosipēdu, tad galvā obligāti ir jābūt aizsargtībērei bērniem un jauniešiem līdz 16 gadiem ieskaitot, un ir paredzēts arī administratīvais sots par to, ka netiek lietota aizsargtībere pārvietojoties ar velosipēdu. Kas attiecās par elektroskrējējiem, tad aizsargtībērei obligāti ir jābūt pārvietojoties ar to līdz 17 gadiem ieskaitot, un ar velosipēdu ceļu satiksmē drīkst patstāvīgi pārvietoties no 10 gadu vecuma, bet ar elektroskrējējiem no 14 gadu vecuma. Un jābūt obligāti arī vismaz velosipēdu vadītāja apliecībai.